Paredzams, ka šodien Liepājas metalurga tiesiskās aizsardzības procesa administrators versīsies tiesā ar prasību sākt uzņēmuma maksāt nespējas procesu, lai arī izskan optimistiski apgalvojumi, ka šāda notikuma attīstība ļaus uzņēmumam pēc kāda laika piesaistīt investoru, tas tomēr nozīmē, ka uzņēmuma darbinieki uz kādu laiku paliks bez darba. Ko šajā sakarā darīs nodarbinātības valsts aģentūra, par to nākamajās minūtēs runāsim ar tās direktori Ines Kalvāni. Labrīt!
Labrīt!
Kāds ir nodarbinātības valsts aģentūras, tā teikt, krīzes rīcības plāns saistībā ar Liepājas metalurgu?
Liepājas metalurgā strādājošie, kā jebkurš Liepājas pusē dzīvojošais cilvēks, varēs izmantot nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus Liepājas filiālē, ja tas būs ērti darīt tieši Liepājas filiālē. Mēs arī prognozējam un sagaidām lielāko klientu skaitu pieplūdumu Liepājas filiālē, un tādēļ savu uzmanību darba organizēšanā esam koncentrējuši tieši tur. Esam satikušies ar Liepājas metalurgu uzņēmumu vadību un saskaņojuši ar savas rīcības, par to, kā kopā strādāsim, lai šis te process no darba attiecību pārtraukšanas līdz bezdarbnieku statusu iegūšanai un pēc tam pabalsta saņemšanai, lai būtu pēc iespējas saskaņotāks un nebūtu nekāda pārsteiguma cilvēkiem.
Ar kādu vadību jūs saskaņojāt šīs lietas?
Man kolēģi, gan Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane, gan arī man kolēģi šeit no Rīgas bija Liepājā un ar uzņēmuma patreizējo vadību. Tad arī tika pārunāts šie jautājumi, piedalījās arī arotbiedrības pārstāvji. Mēs faktiski vienojāmies par to, ka tajā brīdī, kad pienāk šī maksātnespēja, tad pēc tam, kad ir iesniegts dokumenti, paiet zināms laiks, kad šis lēmums tiek pieņemts, mēs faktiski esam gatavi strādāt roku rokā ar uzņēmuma administrāciju un attiecīgi tad informēt cilvēkus par to, kad viņiem būtu jānāk uz nodarbinātības valsts aģentūru jāreģistrējās, un arī par pirmajiem pakalpojumam, kas būtu saņemami.
Bet, kā noprotams, tagad tā vadība jau, acīm redzot, nebūs galvenā teicēja, kas notiks pēc tiesas procesa par uzņēmumu maksāt nespēju, tur jau laikam administrators visu noteikti tālāko darbību.
Protams, mēs sadarbojamies ar to uzņēmumu vadītāju vai to cilvēku, kas ir konkrētajā situācijā galvenais atbildīgais par uzņēmumu. Un līdz šinai mums šī sadarbība ir bijusi veiksmīga. Mēs esam tikušies ar uzņēmumu ne tikai administrācijas pārstāvjiem, bet arī darbiniekiem. Cilvēkiem ir bijusi iespēja uzdot jautājumus, jāatdzīst, ka līdz šinai jautājumus neesam saņēmuši daudz arī filiālē. Esam reģistrējuši nedaudz vairāk nekā 120 cilvēkus kā bezdarbniekus, kas ir iepriekš strādājuši Liepājas metalurgā. Līdz ar to tad mēs sagaidām, ka mūsu darbs vēl ir priekšā un ceram arī uz labu sadarbību.
Kāds ir jūsu prognozes, cik daudz cilvēku paliks bez darba?
Šobrīd tiek lēsts, ka bez darba varētu palikt nemazāk kā 1000 cilvēku. Redzēsim, kā tas izskatīsies un kā notiks. Mēs sagaidām nedaudz lielāku cilvēku skaitu, bet nu, tur neko nevar darīt. Tā situācija ir tāda, kāda ir, un jādzīvo ir uz priekšu. Tātad ir jānāk ir jāreģistrējās par bezdarbniekiem tajā brīdī, kad cilvēks to uzskata par nepieciešamu katrā individuālā situācijā. Ņemot vērā šo te vasaras, zināmo dīkstāvas periodu uzņēmumā, mēs sagaidām, ka lielākā daļa no Liepājas metalurga darbiniekiem nāks uz aģentūru, lai reģistrētos par bezdarbnieku un pretendētu uz bezdarbnieku pabalstu. Līdz ar to mēs arī esam pārkārtojuši savu darbu organizāciju un strādāsim.
Bet cik pretī ir tagad brīvas darba vietas Liepājā?
Liepāja nav tā pilsēta Latvijā, kurā mēs varam piedāvāt visvairāk vai ļoti daudz brīvu darba vietu. Tā pašā laikā gan piesakot, gan noņemot brīvās darba vietas, tas apgrozījums, kas ir, un tas, ko mēs varam piedāvāt, ir nedaudz virs 100. Protams, ka tās nav visas vakances, kas ir saistītas ar metāla apstrādes nozari un apkalpojošām sfērām, tās ir dažādas vakances.
Piemēram?
Tātad ir dažas vakances, kas ir saistītas ar metāla apstrādi, ir tādas vakances, kas ir saistītas ar transportu, ir tas, kas ir ar pakalpojumiem, tirdzniecībā. Darbi ir dažādi, protams, vakanču nav daudz un šī problēma būs jārisina, bet tai pašā laikā, gada laikā Liepājas pusē cilvēki ir spējuši atrast darbu un vairāk 100 000 cilvēki ir Liepājas bezdarbniekiem iekārtojušies darbā un strādā Liepājā vai tās apkaimē.
Kā tad būs ar bezdarbnieku pabalstu šiem cilvēkiem, kuri tagad būs nostrādājuši metalurgā, bet nav saņēmuši algu vai saņēmuši ļoti mazu algu?
Tad, lai saņemtu bezdarbnieku pabalstu, ir jānāk uz Nodarbinātības valsts aģentūru, jākļūst par bezdarbnieku, un šajā gadījumā tad arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķirs cilvēkiem bezdarbnieku pabalstu. Protams, bezdarbnieku pabalstu aprēķināšanā tiks izmantota noteiktā formula un tiks ņemta vērā tie ienākumi, kuri tiek iekļauti bezdarbnieku pabalstu aprēķināšanā, tie ir pēdējā gada ienākumi, un ja šie ienākumi ir, teiksim, salīdzinoši mazāki, tad attiecīgi tas pabalsts ir sagaidāms arī mazāks, kas varētu būt iedzīvotājiem problēma tieši ziemas mēnešos, kad ir jāmaksā par apkuri, bet tā problēma arī tiks risināta arī sadarbībā ar Liepājas pašvaldību.
Tad būtībā ieguvēji būs tie, kuri darbu ir pametuši, teiksim, gada sākumā?
Ziniet, viennozīmīgi ir pateikt, kurš ir ieguvējs, kurš zaudētājs, jo tad ir jārēķina kopā visi gan ieguvumi, gan zaudējumi, un laiks, protams, jāņem vērā. Ja mēs skatāmies tīri no bezdarbnieku pabalsta apmēra, tad, protams, ka jo lielāka iepriekš ir bijusi alga, jo lielāks pēc tam ir pabalsts.
Bet lūkojoties kopumā uz bezdarba situāciju Latvijā, vai Liepājas metalurgu darbinieki var salīdzinoši optimistiski raudzīties nākotnē?
Liepājas metalurga darbiniekiem būtu jāraugās nākotnē reāli. Kurzemes pusē mēs nevaram lepoties ar tiem zemākajiem bezdarba rādītājiem. Latvijā šobrīd bezdarbnieku reģistrēto bezdarbnieku procents ir 9,1, kas ir salīdzinoši zems procents. Teiksim, ja mēs skatāmies vēsturiski kopš krīzes pirmsākumiem, bezdarbnieku skaits mums ir samazinājies divkārši, bet, protams, ir vērojams reģionālas atšķirības. Ļoti laba situācija Rīgā, tādā ziņā, ka bezdarba līmenis Rīgā ir zems, kaut arī bezdarbnieku skaits lielākais. Kurzemes pusē Ventspilī 7,6%, Liepājā 9,2%, tātad nedaudz virs vidējā bezdarba līmeņa. Šajā gadā mēs vērojam, ka cilvēki arī, tie, kas ir bijuši bezdarbnieki, labi atrod darbu. Ja gada laikā par bezdarbniekiem ir kļuvuši 79 tūkstoši cilvēki, tad statusu ir zaudējuši 94 tūkstoši, gan arī 95 tūkstoši cilvēki, un lielākā daļa no šiem 95 tūkstošiem ir iekārtojušies darbā 63,1%. Bet, tātad, lai šo te darba piedāvājumu pieņemt, ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai, darbam ir jāatrodās vai nu tuvu dzīves vietai, vai cilvēkam ir jābūt pietiekam mobilam, lai nokļūtu līdz darbam, un, protams, ir jāpārver arī kaut kādas psiholoģiskas, varbūt tās problēmas, kas neapšaubām katram cilvēkam rodās, tad, kad darbs ir jāzaudē, vēl jau vairāk piespiedu kārtā, un vēl jau vairāk, ja vienā darba vietā ir nostrādāt lielākā daļa sava darba mūža.
Tad viens no ieteikumiem Liepājas metalurgu darbiniekiem pārcelties uz Rīgas rajonu?
Liepājas metalurgu darbiniekiem es varētu ieteikt piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos, sākt ar karjeras konsultantu. Nepieciešamības gadījumā nekautrēties apmeklēt psihologu konsultācijas, saprast. Šie speciālisti palīdzēs saprast, kā pareizi un rīkoties tālāk jaunu darbu meklējumos. Iespējams, ka cilvēkiem ir nepieciešamā profesionālā kvalifikācija un sagatavotība, un šeit var būt runa par darba nomainīšanu, tātad par jaunas darba vietas atrašanu, kur var kā instruments palīdzēt arī mobilitātes pabalsts, ja, teiksim, jaunā darba vieta atrodas tālāk nekā 20 km no cilvēka dzīves vietas. Bet iespējams ir tā situācija nemaz nav tik vienkārša, un lai startētu no jauna, teiksim, darba tirgu ir nepieciešams kaut ko iemācīties vēl klāt, varbūt nepieciešams pilnveidot valodas zināšanas. To visu mēs varam palīdzēt, un to mēs darīsim, un šie pakalpojumi visi tiks nodrošināti visiem izbijušajiem Liepājas metalurga darbiniekiem.
Tad viens no pasākumiem metalurga darbiniekiem tikšanās arī ar psihologu būtu ieteicams. Psihologi ir gatavi?
Jā.
Tikties ar metāla apstrādes darbiniekiem.
Jā, mūsu pieredze rāda, ka ne visi cilvēki, kas tiek, teiksim, lielā skaitā atlaist no viena uzņēmuma, uzreiz dodās pie psihologiem, bet tāda gadījuma ir, tādēļ es to pieminu, nevajag kautrēties, bet karjeras konsultantu, jo īpaši, ja šī ir vienīgā darba vieta darba mūžā bijusi, es noteikti rekomendēju.
Bet jūs kaut kādu apmācību varat piedāvāt šiem cilvēkiem?
Jā, mēs šiem cilvēkiem varam piedāvāt visu apmācību, ko mēs piedāvājam saviem klientiem bezdarbniekiem. Tas ir vairāk 50 dažādas profesionālās tālākas izglītības programmas. var iegūt, teiksim, līdzīgu vai, teiksim, papildināt profesionālo kvalifikāciju metāla apstrādes jomā, var pārkvalificēties uz jebkuru profesiju, var strādāt, var iegūt profesiju būvniecības jomā, varbūt tās, ja ir vēlme un interese un spējas darīt tādu darbu, var iegūt augstāku kvalifikāciju, augstāku kategoriju autovadīšanā, tā kā iespējas ir jāspēj saprast, kas ir piemērotākais un tad piedalīties apmācībās.
Mobilitātes pabalsti programma. Tā šeit noderētu?
Mobilitātes pabalstu programma šeit noder. Tā ir paredzēta visiem Latvijas iedzīvotājiem mobilitātei no savas dzīves vietas uz darba vietu, ja darba vieta atrodas tālākā 20 km no deklarētās darba vietas. Protams, mēs zinām, ka izņēmums šeit ir Rīga. Mobilitātei uz Rīgu šis te mobilitātes pabalsts netiek piedāvāts. Vien izņēmumu gadījumā tad, ja Rīgā tiek atvērts uzņēmums, kurā uzreiz tiek piedāvāts nemazākā 25 darba vietas. Un faktiski mobilitātes pabalstu parasti var izmantot cilvēki, ja tie ir bijuši par bezdarbniekiem 2 mēnešus, bet Liepājas metalurga gadījumā šeit būs izņēmums. Un ja cilvēks, kas strādājas Liepājas metalurgā, atrod darbu, kas ir tālāks no dzīves vietas, teiksim, līdz tiem 2 mēnešiem, kas ir vispārīgs kritērijs, tad arī šajā gadījumā šo atbalstu varēs izmantot.
Tad Liepājas metalurga gadījumā būs izņēmums, tas virziens uz Rīgu būs atbalstāms.
Nē, Liepājas metalurga izņēmums ir, ka mobilitātes pabalstu varēs izmantot uzreiz, nebūs šis te nogaidīšanas periods, kad 2 mēnešu laikā cilvēkam bez atbalsta vajag mēģināt atrast darbu.
Jums arī būs vairāk naudas šiem pasākumu īstenošanai saistībā ar metalurgu?
Pasākumu īstenošanai, lai sniegtu atbalstu metalurga, Liepājas metalurga darbiniekiem finansējums mums ir pietiekams, un mēs faktiski esam arī plānojuši, prognozējuši, kādos pasākumos cilvēki varētu piedalīties, tad šeit par to bažām nevajadzētu būt. Atbalsts nepieciešamajā apjomā un laikā tiks nodrošināts visiem Liepājas metalurga darbiniekiem. Nav tā, ka, teiksim, kādai programmai būtu limits un būtu tagad ļoti jāsteidzās vai jāizvietojās rindā pie Nodarbinātības valsts aģentūras, lai pieteiktos vienai vai otrai programmai. Par to tātad nevajag uztraukties. Visas programmas mums ir atvērtas un rezervētas arī priekš Liepājas metalurga darbiniekiem, un tas, kas būs nepieciešams vajadzīgajā laikā, cilvēkam arī tiks piedāvāts un cilvēks varēs piedalīties, vajag tikai vēlēties.
Jūs pieminējāt rindas pie Nodarbinātības valsts aģentūras, tādas varētu veidoties, jums darbinieku būs nepietiekamā skaitā.
Mēs ļoti ceram, ka tāda situācija neizveidosies, jo Nodarbinātības valsts aģentūra ir arī plānojusi un aprēķinājusi, kāda mūsu paša papildu kapacitāte ir nepieciešama darbam ar šo te papildu klientu apkalpošanu.
Un mēs
tātad to nodrošinām. Un otra lieta, ko mēs esam vienojušies ar Liepājas metalurga administrāciju, kad arī darbinieku atbrīvošana notiks pēc zināma grafika, un faktiski jau tad pie darbinieku atbrīvošanas piedalīsies arī Nodarbinātības valsts aģentūras speciālists, faktiski jau informējot cilvēku par iespējām konkrētā laikā apmeklēt Liepājas filiāli, un tad notiks šī vienošanās, ka tad jānāk reģistrēties ar bezdarbinieku un konkrētā laikā ierodoties. Mēs ceram, ka arī nebūs šīs te rindas. Pēc tam mēs arī organizēsim grupu nodarbības, arī par to mēs esam padomājuši, lai būtu telpas, cilvēkiem ērti, tad noklausīties informāciju, kas ir jāzina visiem bezdarbniekiem, un strādāsim.
Tad jau jums ir papildus darbinieki šai situācijai?
Jā.
Es teikšu jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija Nodarbinātības valsts aģentūras direktora Inese Kalvāne. Paldies!
Paldies jums!